زي راديو دمسا أمريكا يو بعصرت شعاتة بعصران حموشتين متر باندن من عائل ساتن كل شعمشات كابسة نكسار عربي زم حلالة في مدى وقام قوات قرنيا زي جميلو كما يغني خمز خبركم سمعتي لو معتي ساني عصران سلستان مسكرم كل تشحن شعاتة عامة امرات وي سلستة كمتي كل تشحن عصر تشلشتان يو زاتان أقدركم قبرة قبرة مدهنية دحر زينا أبيشفتو أبستخبر بعال الرجة بزعبا زقات محادقان موتن بزملكت أبسابكنا أرباركمينا فلوي مدبوا ونحزنا لنا أبكنا تات إتيه بياز تأمة أيو كوخون رئيتو تاتكم ونحزنا لنا تخطاتو لنا زينا حزن لو تولو ولا قبر أليو أبتول لك حلفوكم
كامل كنيهم على تعزينا نحن أب إثيوبيا أب بشفتو بعل ريتشا بزحيز موتو سبعات بزلعل درجانا والسخة مخانو ناي أورامو فيدراليست كونغرس أوفيكو أفليتو أوفيكو أستات شدشت ميتن سبعان شمانتن سبعات كم زموتو خقلس كولا من قصة إثيوبيا بوغنو زموتو حمسان حموشتن بسعومي للهم مخطلا بمنبر أوفيكو أتو ملاتو قمتشو
ሰዎች እኮ ዛሬም እየወጡ እኮ አስከሬን እስካሁን ድረስ 15 የሚወሩ ደሞ ከባህርም ዛው
ህዝቡን ኮሬሳ ሰባት ይወጽ ይዘሉ አስተት 15 አስከሬን ደማ ካፕቱ ሃይቅ ከም ዘይወጽ ይዛረውን አምዘሉ 15 ሜትሮ ዕምቀት ካብ ዘሉ ጎዳጉዲ በክሬን እና ተዋዓተ እዩ ብዙሕ አስከሬን ዝወጽ ዘሉ
መንግስቲ ሰለስተ ናይ ሐዘን መዓልታት አውጅሎ ተቃውምቲ ውድባት ግን መንግስቲ ንህዝቢ ይቅረታ ክሓትትን ንስድራ መወቲ ካሕሳ ክኸፍል እናተሓሳሲቦም ብዝተኣሳሰረ ዜና ብሰንኪ ትማሊ ዝወረደ ሓደጋ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝተካየደ ኦፌኮን ናይቲ ክሊ መንግስትን ገሊፆም ኣለው ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣለና ብዝተኣሳሰር ዜና ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዝጠፍአ ህወት ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ጀሚራኣላ ኣብ ብሾፍቱ ኣብ እዋን ባህላዊ በዓል ኣሸሓት ፀረ መንግስቲ ኣብ ዝጭርሕሉ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ንምብታኖም ሓይሊ ከም ዝተጠቐመን ብዝተፈጥረ ዝቕጥቅጥ ብዙሓት ከም ዝመቱን ይግለጽ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓይልታት መንግስቲ ጥይት ተኩሶም ንዝብል ነፂጎም ኣለው ኣብ ክንድኡ ገለ ሰባት እዮም ህውከት ክፈጥሩ ዓሊሞም ኢሎም ኤሊስ ዱፊፍ ንሓደ ፓብሊክ ወቲ ፋንድ ዝተባህለን ንተሓታታይነት ዝሰርሕን ትካል ዘመሓድር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካየደ እዩ
Three days of mourning have been announced, but there's been no dialogue. It's really just like sending the army or sending the police, putting people in jail.
Why is that all fair? I'm not going to be able to say that. I'm not going to be able to say that. I'm not going to be able to say that. I'm not going to be able to say that. I'm not going to be able to say that. I'm not going to be able to say that. ናይ ሰለስተ መዓልታት ሓዘን ምእዋጅ እዩ በቃ ኣኺሉ ትብል ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ዓሰርተታት ኣሸሓት ድሕሪ ተቃውሞታት ኦሮምያ ከም ዝተኣሰሩ ይገልጽ ኣብቲ እቲ ማሕበር ላዕለዋይ ተመራማሪ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፌሌክስ ሆርን ከምዚ ዓይነት ህውከት ክለዓዓል ከሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ቅትለትን ማሕረምትን እዩ ዘተኩር እቲ ብዙሕ ቆላሕታ ስኢኑ ዘሎ ግን ድሕሪ እቲ ተቃውሞ ዝፍጸም ሰፊሕ ማእሰርቲ እዩ ይብል
I think it's clear that the security force response to all of the protests in Oromia has been one of just
Aboromia and the Kayer taqawmatat haylat tsatta zehwo zello millash na hayl chikan eyu zi ay serhni tirah ze yekones net khunatat ziyada zegadidiyu tosakhi taqawmatat kikayidu izetbabe selezi mengisti mengedu qir allowo mararart tom nay taqawmat selfi zegabru zello kir yallowo
ካብ ዝሓለፈ ናሓሰ ጀሚሩ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተላዕሉ ምንቅስቓሳት ብዙሓት መይቶም ብዙሓት ቆሲሎም እዮም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ ቅትለታት ማእሰርትን ካልኦት ናይ ሓይሊ ስጉምትን ብናፃ ዓለም ለኸ ወገን ይጻረ ክብሉ ጸዊዖም እዮም ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ከቢድ ድኽነት ንምንካይ ምዕሩይነት ኣገዳሲ ኢሉ ባንኪ ዓለም 767 ሚሊዮን ሰባት ንመዓልቲ ብሓደ ነጥቢ 90 ሳንቲም ዶላር ይነብሩ ኣብ 2013 ብዝተገብረ መፅናዕቲ ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ቁፅሪ 100 ሚሊዮን ዝያዳ ማለት እዩ። ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለም ጂም ዮንኪም ዘይምዕሩይ ሃብቲ ድኽነት ንምጉዳል ኣፀጊሙሎ ኢሉ ፍርቂ ድኻታት ዓለም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ሓደ ሲሶ ድማ ኣብ ደቡባዊ እስያ ይነብሩ ይብል ባንኪ ዓለም። ዕጡቃት ጣሊባን ሎሚ ንጉሆ ንሓንቲ ከተማ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምጥቃዕ ገለ ቦታታት ተቆፃፂርና ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን ኣፍጋኒስታን ትርከብ ካንዱዝ ኩናት ይካየደላ ከም ዘሎን ሓይልታት መንግስቲ ንምሕላዋ ይከላኸሉ ከም ዘለውን ገሊፆም። ሓይልታት ዩናይትድ ስተትስ እውን ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ብርክት ዝበለ መሳርሕታት ከም ዘለዎም ውሃብ ቃል ኔቶ ገሊጹሎም። ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ጉዳይ ሶርያ ምስ ሩስያ ክልቲኣዊ ርክብ ኣቋሪፃ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ከርቢ ኣብ ሶርያ ምቁራፅ ተፃበታት ንምፍፃም ምስ ሩስያ ተኸፊቱ ዝነበረ መስመር ጠጠው ከም ዝበለ ኣፍሊጡሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ ሩስያ ኣብ ኣሌፖ ሩስያ ደብዳብ ብምቕፃላ ንምቁራፅ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኩባ ድሕሪ 50 ዓመታት ፈላማይ ኣምባሳደር ዝኸውን ሰብ መዚዞም እንተኾነ ምስቶም ምስታ ኮሚኒስታዊት ኩባ ምሕዝነት ዝቃወሙ ሪፓብሊካውያን ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጥሞም ትፅቢት ይግበር። ካብ ኩባ ዝውለድ ሰነተር ዩናይትድ ስቴትስ ማርኮ ሩቢዮ ዝኾነ ብኦባማ ዝስመ ኣምባሳደር ክንቃወሞ ኢና ኢሉ ኣሎ። ሪፓብሊካዊ ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ነዊሕ ዓመታት ጉዳይ ቀረፅ ንፕሬዚደንታዊ ውድድር የርስኖ ኣሎ። ኣንጻሩ ትወዳደር ዴሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ብዋጋ ከፈልቲ ቀረፅ ዝሃብተመ ሰብኣይ ክትብሎ ከላ ደገፍቱ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ከምዘይከፍል ዝገበረ በሊሕ ነገዳ እዩ ክብሉ የድንቕዎ። ዜና ተፈፂሙ።
የቐኒልና ዜና ተወልደ ንዜናኻ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ሰብሳብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ቢሾፍቱ በዓል ኤሬቻ ብዙሒ ዝሞቱ ሰባት ብዝለዕለ ደረጃ ይወስኽ ምህላው ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ድማ ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጅሎ። ተቃውምቲ ውድባት ግን መንግስቲ ንህዝቢ ይቕረታ ክሓትትን ንስድራ መወቲ ካሕሳ ክኸፍልን የተሓሳስቡ ኣለዉ። ብሰንክቲ ትማሊ ዝወረደ ሓደጋ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ተቃውሞ ከም ዝተካየደ ዝበፅሓማ ዜና ሓቢሩ። እስክንድር ፍሬ እውን መለስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ሓዘን ትርከብ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ቢሸፍቱ በዓል እሬቻ ንዝሞቱ ካብ ሎማዓንቲ ሰኒ ጀሚሩ ሰለስተ ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጆም ኣለዉ። ኣብ ኩሎም መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኤምባስታትን ቆንስላትን ኢትዮጵያ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን መራኸባትን ባንዴራ ኢትዮጵያ ትሒቱ ይምብልበል ኣሎ። በዚሒ ዝሞቱ ሰባት እናወሰኸ ምዃኑ እቲ ሓዘን ዝኸበደ ገይርዎ ኣሎ። ምክትል ኣቦ ወንበር ተቃዋሚ ውድብ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ በዚሒ ዝሞቱ ብዝለዓለ ወሲኽሎ ኢሎም
አካባቢው አጣርተን እንዳገኘነው ወደ 678 የሚጠጋ ቁጥር ነው። እንግዲህ ገናም እየጨመረ ነው ነው የሚሉን
ካብቲ ከባቢ ኣጻሪና ከም ዝረኸብናዮ ኣስታት 678 ሰብ እዩ ሞይቱ ዘሎ። ገና እናወሰኺ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለው። ካብ ፈቐዶ ቦታ እዩ ዝልቀም ዘሎ። ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ፓርቶም እናተኸታተሉ ከም ዘጻረዩን በዚ ምኽንያት እቲ ኣሃዝ ከም ዝወሰኸን ገሊፆም ኣለው። እቲ በዝሒ ብናይ ሆስፒታል ምንጭታት ዝተረጋገፀ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣቶ ሙላቱ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣሃዛት ይግለጹ ከም ዝነበሩ ብምሕባር ቀስ እናበለ ግን እቲ ሓበሬታ እናበፅሕና እዩ ክብሉ መሊሶም።
ሰዎች እኮ ዛሬም እየወጡን እኮ አስከሬን እስካሁን ድረስ 15 የሚሆኑ ደግሞ ከባህርም ዛ
ህዝቡን እኮ ሬሳ ሰባት ይወፅ ዘሎ። ኣስታት 15 ኣስከሬን ድማ ካብቲ ሃይቅ ከም ዘይወፀ ይዛረቡን እዮም ዘለዉ። 25 ሜትሮ ዕምቀት ካብ ዘሎ ጎዳጉዲ ብክሬን እናተኳዕተ እዩ ብዙሕ ኣስከሬን ዝወፅ ዘሎ።
አባል ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ አቶ ለገሰ ታደሰ ነባር ከተማ ቢሾፍት እዮም ንሶም ቡልቀም 146 አስከሬን ከም ዝቆጸሩ ይዛረቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 55 ምብፅሑ ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዘኖም ብምግላጽ ንስድራ ሞቲ ጽንዓት ተመንዮም ኣለዉ ንጹሃን ዜጋታት ሂወቶም ዝሰኣኑ እከይ ብዝፈጠርዎ ዕግርግር እዩ ኢሎም ምስ ዘይሰማምዑ ተቃወምቲ ግን ንዝጠፍአ ሂወት ሰብ ተሓታቲ መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ እምነት ቦታ ዕጡቓት ጥይትን ዘንብዕ ጋዝ ምትኳሶም እቲ ህዝቢ ተቃውምኡ ከቕርብ ከሎ እውን ብትዕግስቲ ብዘይምስማዕን ናይ ምርርጋእ ስራሕ ብዘይምስርሑን መንግስቲ ብወግዒ ይቕሬታ ክሓትት ኣለዎ ኢሎም እዚ ጉድኣት ዝፈጠረ መንግስቲ ብምዃኑ ንስድራ ሞቲ ካሕሳ ክኸፍል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ምኽትል ኣቦ እምበር ኦፌኮ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ መንግስቲ ግን እቲ ሓደጋ ዝበፅሐን ሂወት ሰብ ዝጠፍአን ብፈጠርቲ ህውከት እዩ ኢሉ ኣሎ እዞም ፈጠርቲ ህውከት ብዝፈጠርዎ ዕግርግርን ብዝተፈጥረ ፅቕጥቅጥን ምርጋፅን እዩ ኢሎም ኣለዉ ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ትማል በዓል እሬቻ ዝበፅሐ ሓደጋ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኦሮምያ ሎማዓንቲ ተቃውሞ ከም ዝተለዓለ ተቃዋምን መንግስትን ገሊፆም ኣብ ማእኸላይን ምዕራባዊን ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሎማዓንቲ ተቃውሞታት ተኻይዶም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
ኣጠቃላይ እንደሰማን ኮነ ቤቱን የሚገልፀው
ብሓፈሽኡ ከም ዝሰማዕናዮ እንተኮይኑ ህዝቢ ተቃውሞኡ ዝገልፅ ዘሎ መንገዲ ብምዕፃው ስራሕ ጠጠው ብምባል እዩ ክሳብ ሕዚ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝተገለፀልና የለን ኣብ ኣምቦ ዝተወሰኑ መኪናታትን ሞተር ብሽክለታታትን ከም ዝተቓጸሉ ተገሊጹልና ኣሎ
ኣቶ ገመቹ ጸኒሖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ከተማታት ቢሾፍቱ ደንቢደሎን ኣምቦን ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ገሊፆም ናይቲ ክልል ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣቶ ሶሪ ዲንቃ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ትማሊ ዝተፈጥረ ህውከት ስዒቡ ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ከም ዝነበረ ምዕፃዊ መንገዲ ምቅፃል ኣብያተ ፅሕፈትን መንግስትን ከም ዝነበረ ገሊፆም
ያለው ሁኔታ በአንዳንድ ዞኖች ላይ አሁንም ትንኩሳዎች አሉ ንብረትን የማውደም መኪናዎችን የማቃጠል
ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ገለ ዞባታት ሕዚ እውን ንብረት ናይ ምዕናው መኪናታት ናይ ምቅፃል ኩነታት ኣሎ ኣብ ገሊአን ዞባታት ብሰፊሑ ይረአይ ዘሎ ድማ መንገዲ ናይ ምዕፃው ገለ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ናይ ምቅፃል ተንኩላት ቀፂሉ ኣሎ
ፖሊስ ነዚ ንምክልኻል ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ኣቶ ሶሪ ዲንቃ ትማሊ ንዝተፈጥረ ሓደጋ ቤት ፅሕፈቶም ዝለዓለ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ብምግላፅ ኣቐዲሞም ዝተወደቡ ዝበልዎም ፀረ ሰላም ሓይልታት ኣብቲ ስነ ስርዓት ንናይ ኦነግ ባንዴራ ብምምልባል ነዚ ክቡር በዓል እረቻ ንምዝራግ ኣብ መድረኽ ወፂኦም ነቶም ኣባ ገዳ ብምድፋእ ከም ዝረበሸዎ ገሊፆም ጥይት ተተኪስዎ ዝተቐትለ ሰብ ግን የለን ኢሎም እቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ትማሊ ኣብ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ምፅቓጥ ሓደጋ ሞትን መቕሰልትን ከም ዝወረደ ኣብ ዜና ሰሚዕኹም ኢኹም ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ጠንቅታቱን መፍትሕን ክዘራረቡ ሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ካብ ስቶክሆልም ስዊድን ኣቶ ገብረስላሴ ረያ ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ድማ ካብ መቐለ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብ ሃልፈኩም
ትማልን ቅድሚ ትማልን ክካየድ ዝነበሮ ባህላውን ሃይማኖታውን ስነ ስርዓት እሬቻ ኣብ ብሽፍቱ ወይ ከዓ ደብረ ዘይት ብሓያል ሓደጋን ሞትን መቕሰልትን ተዛዚሙ ኣሎ ቅድም አብ አውሮፓ ይሁንና በአፍሪካ አብ ትግራይ ይሁንና በአዲስ አበባ ከመይ ከምዝ ተራአየን መልሰ ግብሩ ከምዝተዋሃውን እስኪ ካብ ትግራይ መቐላ ክንጀምር ኣቶ ገብረ መድህን ኣብቲ ከባቢኹም እንታይ ስምዒት ፈጢሩ?
ኣነለይ በትረ ንዛብካ ይናብል ፈለማ በቲ ዘይተሓሱ ዕግርግር ብዘጋጠመ ምሳን ሂወትን ኣካልን ሓዘን ይገልፅ ዘፈቱ በዚ ኣጋጣሚ ንቤተሰብ ግዳያት ፅንዓት ይሃቦም እብል ና ብጣዕሚ ዘሐዝን እዩ መደንገፂ እውን እዩ ነይሩ። ሓደ ከምዚ ዓይነት ማሕበራዊ ሃይማኖታውን ባህላውን መድረኻት ብሰላም ዝተሓሰሎም ዕላማ ኣሳኺዖም ንክዛሎም ፅኢን ትግበር ከምዘይ ዝሓሰ ድገር ተጋጥም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ናብዚ ሓሳባት ተደንጊፁ ብሓፈሻ ዋላ ብዚ እውን ኣብ ትግራይ እውን ክብደለ
ኣቶ ሙልጌታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ
ሓደ ዓይነት እዩ ማለት ኣነ ብወገነ ብጣዕሚ ሓዝን ዘይሓዘነ ሰብ ዘሎ ኣይመስለኒ ካሰብ ከለኹ ንሃም ዝተባሃለ ልቶም ቤተሰብ እግዚኣብሔር ተፅምዖም ይምና ካብዚ ወፃኢ ግን ናእዚኦም ኣሕዋትና እዮም እዚኦም ደቅና እዮም ህፃውንቲ እዮም ዝበዝሑ ና ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ብዙሕ ሰብ ኣነ ዝፈልጥሎም መናገርኩም ሰባት
ኣቶ ገብረ ስላሴ ካብ ስቶኮም
ብውልቀይ ይሓዝን ተዘገጠመ እቶም ዝተጎድኡ እውን ፅንዓት ይብል ዝተረፈ ዓብዪ ጉድኣት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ሃይማኖታዊ ባህላዊ በዓል ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ክትርኢ ከለካ ከም ዜጋ ብጣዕሚ ዝሕዝን ከም ዓዲ እውን ክሳራ እዩ ብጣዕሚ ኢለ ዝሓስብ።
ኣብዚ ነጥቢ እዚ ምናልባት ክላዓል ዝኽእል እንተሃልዩ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት እጀታ ካብ ዘለዎም ወገናት ከመይ ረኪብኩምዎ ዝምጥን ድዩ? ኣቶ ሙልጌታ
ናይ መንግስቲ ጥራሕ ብሚድያ ርእየ ዘለኹም በይ እዞም ተቃዋምቲ ተይሃምለውን ሕዚ ኣነ ይፈልጢ ካሊእ ሰብ ለለ ተይሃም ልብል ዘሎ እቲ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሓይሊ ማለት እዩ መንግስቲ ሰብ ዝሃቦ ግን ጠቅላይ ሚኒስተር ትማሊ ተናጊሮም እዮም ምሕዛኖም ተናጊሮም ፅቡቅ ናቲ ሰብ ቁፅሪ ድሞ ተፀውዮም ል ቁፅሪ ምንጋር የድሊ ዘነ የድሊ መከራኸሪ ኮይኑ ካብኡ ንእሽተን ቀልበለና ኣነ ንወታደራት ምስጋና ዝወሃበሉ ሰዓት እየ ነበረ ትማሊ እንታይ ማለት እዩ እንኳዕ ለይቃተልካቱም ኢሎም ድዮም ኣመስጊኖም ወይ እንታይ ምዃኑ ግልፂ ይኮነ ብተረፈ ግን ተኣውጂ ኢል ሰለስተ መዓልቲ ሓዘን ዓብዪ ነገር እዩ ቴሌቭዥናት ብዝተኸኣለ መጠን ንሓዘን ግዛዕ የርኢ ኣሎ እዩ ርአ እየ እሱሉ ዓብዪ ነገር እዩ እና ለላ ሳልሲ ከምዚ ድሓዘን ከፊ ኢልካ ትገብሮ ነገር ምግባሮም ዓብዪ ነገር ፅቡቅ ኢለ ይሓስብ።
ኣቶ ገብረ መድን
ወኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መርገፂኦም ኣንፀባሪቃ ኣለዉ ቲ ጉዳይ መንግስቲ እውን በቲ ኣጋጣሚ በቲ ክስተት ሓዘን ከም ዝተሰምዖና ገለፀ ግን እግረ መንገዲ ንባዕለ ነፃ ከውፅእሉ ዝመከረሉ ታሽሙ ኣሎ ካልኦት ኣካላት እውን ያው ዝተለመደ እዩ ዝረገ ንባዕልካ ነፃ ውፅኢካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኢድምውጥ ዋጢ ወይ ናይ ካልኦት ምክንያት ኣብ ካልኦት ከም ዝኮነ ዝተለመደ ናይ ፖለቲካ ፀወት ኣሎ በርግፅ ተብዛሓ ህዘብቱ ሓዘን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ንፖለቲካዊ መፍ ምጥቃዕ ቅድሚያ ዝውሃቦ ነገር ኣይኮነን በዚ ኣጋጣሚ ንመንግስቲ ንምጥቃዕ መንግስቲ እውን ንባዕሉ ነፃ ውፅኡ ካልኦት ኩሉ ዘ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝብሎም ቀፃሊ ናቶም ውፅኢት ከም ዝኮነ ወይ ናቶም ኢድ ከም ዘለዎ ንምምልካት ዝምክሩ ዘሎ ኣለውና ምናልባት ካብቲ ልሙድ ዝረናዮ ካይዳ ተፈለየ ነገር ኣይኮነን
ነዘይ ምድጋም እዩ። ኣቶ ገብረ ስላሳ ካልእ ሕቶ ክቅርበልካ ምንጭታትና ከም ዝብልዎ ክሳብ 4 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ግን 2 ሚልዮን ዝኸውን ብደብረ ዘይት ወይ ከዓ ብሽፍቱ ኣትዩ ነይሩ ይበሃል እሞ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሉ ንምዃኑ እቲ መንግስቲ ከመንግስቲ እቲ ሓይሊ ፀጥታ ይኹን ስርሑ ንክሰርሕስ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ድዩ ነይሩ ብቕዓት ዶ ነይርዎ ኢሎም ዝሓት እውን ሰባት ኣለዉ እሞ ርእቶ ክትበል ትኽእል ኢኻ።
ሓቂ እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ምትእኽኻብ በዓላት ይኹኑ ዝኾነ ሰልፊ ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ዝፍትኑ ኣካላት ኣይጠፍኡን ቅድሚ ህዝ ርኢና ኢና ካሊእ ተሪፉ ሰብ ሊብያ ብኣይሲስ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣብ ዝተቀተሉሉ ግዜ ሓዘን ናብ ተቃውሞ ሰልፊ ንምቕያር ዝተፈተነሉ ግዜ ንዝክር ኢና እዚ ናይ መጀመርታ በዓልቲ ይኮነን። ስለዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዓብዪ በዓል ብሚልዮን ዝቁፅር ህዝቢ ዝእከበሉ በዓል ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ተናእሰ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ማሕበራት ምስቲ ህዝቢ ምድላዋት ክገብር ነይርዎ እና ንኡ ዝምጥን ምድላው ስለዘይተገበረ ምድንግጋራት ተፈጢሩ ኣሕራይ ከም ዝረኣናዮ ሰባት ማይክ መንጢሎም እስካብ ክዛረቡ ካብ ዓበይቲ ማይክ መንጢሎም ተኣድማ ንክመርሖም ዝገብሩሉ ፃዕሪ ወታደራት እውን ኣነ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረእኽዎ ናለመነ እምበር ዋላ እቲ ማይክ ክምንጥሎ ክፍትነ ይረእኹን። ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ኣብዚ እኩል ምድላው ኣይተገበረን ምንባብ ኣይነበረን። ስለዚ ንኡ ዝምጥን ምድላውስ ኣይተገበረን እዩ ዝመስለኒ።
ምናልባት ካብኣ ክንቅፅለላ ሞ ኣቶ ሙልጌታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ بزخونه مالكعو زنبع غاز ديو ولا متنققي تخسي متقواس كمصو زغل صعبين فلطي نصريو اون منچتات فيو يخمزلو زنبع غازن متنققي طيتن كمستتكوسا يمو مستي ياب اوروميا نابكالوت كبابتاتن زحاغي هوكت تخسس اندحرتا هافيدوس زيترفيو سلازي كم خونه نورون يلومون زغمغم سبات الله ري توخت بولت غلها
انا عاوز تكنيكال توتاس اتي ترغم لالو وقت اول غلا يمسلني كن حدا نغير كمدرك ندلاي عينت منغستي يكون ايتشطا ترى له ونس لخونه عينت منغستي الحمزي لبد سيركمستانس 100% كنترول كل دي ايغد ايت از مي تو كوز ترى ايتفل هذا بوليس هذا ميليشا كبالاشي خلي ميدان نكر كان جهاز زو تقوسه ويم زي كيس غاز تقوسه وتادر تقوس دي تهايلو بعد دي دنجيتو ايتفطال ديفلت معك نغني التيب بروبلم از اي لا انا يحسي مهنياتي مزي كل شيء على جاتني كل شيء طعام اللي هي اورما كل شيء سلفني كل شيء قجتني ترقل قبو منجستك زاجاجل نغالكو قبرت قبته لكو قجت ستركال منجستي تواداتك كواداتر ولا خل اي مثلني لا يتت عمل منجستي في الخونه هناك الخونه منجستي خليه 100% كنترول اي كال
خابا كنقتل لا انا اتو قبر بدن انت ايو تخلع الحتو ابنغو سلاماوي اغباب تقاومون ጎነጻዊን ዞሎ እዞም ሰባት ዚኦም ማይክ ይመንጥሉ ዋላ ዘደለይ ወግበሩ ሰላማዊ አገባብ ተቃውሞ እዩ ናብ ተኩስ ዘብጻህ ይኮነን ናብ ግጭት ዘብጻህ ይኮነን ናብ ሞቱን ዘብጻህ ይኮነን ጎነጻው ሐሳብ ዘይኮነ መሰሉ እዩ ስለዚ ህዝውን እተጻጋም ዘሎ አባት ተአላልዩ እዩ ለተቃውሞስ ከመይ ተአልዩ አብዝብል እዩ ናብ ዘጻገም ዝዘተው ኢሎምን ዝገምገም አለውሞ ሪቶ ደክትበን
ታረት ዘለናሉ ፖለቲካዊ ትኩሳት ፍለቲ በሀገር ደረጃ ስለዚ ከንዚ አይነት ንትእኽኻብ ከምቱ ዘጋጠመ ናይ ፖለቲካ ተቃውሞ መግለጽታት ሓወስኩ ከምዝብሉ ክፍለት ነይርዎ ምኻብ መጀመርዩ ማይከይን ጠቁ ማይ ይውሰዱ ወይ ይገፅቡ ኣትልቲ ኣትልቲ መንግስቲ ክቁጠመ ነይርዎ እዚ ጌጋ ኢለ ዝሓፅባደ ምናልባት ኣብዝሃብ ዘለና ኣለዋ ናይ ተንኮል ፖለቲካዊ ስለ ዘለና መንግስቲ ደኸዩ ወይ ካልኦት ኣካላት ዳኣተይ ምኾነ መንጎ ዝብሉ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ ይኮን እዩ ኣነ በዚ የ ዝወስዶ ስሩግነት ሕብልካ ክትርኢ ከለካ ምስቲ ናይ ተዓዲ ፖለቲካ ይኸይድ ብሰላማዊ መንገዲ መርገፂኦም ዝገልፅሉ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፅሉ መድረክ ተዝህሉ ዶ እዚ ዝተቐደተ እዚ መድረክ እዚ ንካሊእ ዕላማ ትጠቀምሉ ዝብል ግን መሰረታዊ ዝኾነ ሓቶ ክምለስ ክክእል ኣለዉ ካሊእ ግዜ ስለ ዝኽልከሉ ዝኾም ንካሊእ ዕላማ ተኣከበ ኣኼባ ወይ ንካሊእ ዕላማ ተዳለወ መድረክ ዘይኮነ ዕላማ እናተው ዝርብሽዎ ዘለውና ምስቲ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ዝተሓዝ ኢለየ ዝወስድ
ኣቶ ገብረስላሰ
ኣነ ከምዚ መስለኒ ሰይዱ ተራ ዝኾረ ሰብ ዝገብሮ ኣድማ ኢለ ብዙሕ ንምቕባል የፀግመኒ እዩ ከምቲ ኣክቲቪስት ኮይኖም ንሪኦም ዘለና ሚድያታት ገለታት እውን ብከም ዓይነት ይኮኑ ዝግለፅ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ መንግስቲ ከምዚ ዓይነታት ምትእኽኻብ ናይ ህዝቢ ንካሊእ ኣጀንዳታት ዝውዕለሉ ኩነታት ናይ መጀመርታ ስለዘይኮነ ንዚ ዝምጥን ምድላዋት ገይሩሉ ክፀንሕ ነይርዎ ምናልባት ነታ ሓደጋ መቐነሶ ነይሩ ኢለ ይሓስብ ዝተረፈ ግን ንምንታይ እቲ መንእሰይ ናብ ከምዚ ዓይነት ይኸደሎ መንግስቲ ብጣዕሚ ካሓስበሉ ዝግባእ ነገር እዩ ዝመስለኒ ማለት ካሊእ ሓይልታት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ይጥቀሙሎም ኣለዉ እንድሕር ኮይኖም ንምንታይ ካብ መንግስቲ ንቶም ካልኦት ሓይልታት ይመርፁ ኣለዉ ኢሉ መንግስቲ ካሓስብ ኣለዎ ይመስለኒ ዝተረፈ ናይ ሕጊ ልዕልና ዘይብሉ ሃገር ከም ሃገር ንምቕፃል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ዝገብረ ገይሩ ናይ ሕጊ ልዕልና ከተረጋግፅ ምኽኣል ኣለዎ ካብ ባዕሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ባዕሉ ካብ መንግስቲ ጀሚሩ እስካብ ዜጋታት እስካብ ታሕቲ ማለት እዩ
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክነቕርቦ ኢና ንክሽዑ ግን ኣጋይሽና ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ኣቶ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤልን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ኣቶ ገብረ ስላሰ ኣርኣያ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን ከምኡውን ንመሳርሕተይ በትሪ ስልጣን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሬቱታቶም ክንሓልፍ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹ ግርማይ በርሀ ካብ ኣስመራ ክትወፅእ ይፍቀደካ ድዩ ኣይፍቀደካ ዘይፍቀደካ እንተኮይኑ ንሰማዕቲ ክትነግር ኣለካ ዝፍቀደካ እንተኮይኑ ግን ኣብ ተዓዕላ መስቀል ኣብ ከተማ ብምርካብካ ተጋጊኻን ኣይፈለጥካዮን ዘለካ ተበዓሉ ኣንሰ መስቀለ ኣብ ገጠራት ማለት ኣብ ሃገረሰብ ኤርትራ ድ ኣሉ መልክዕን ግርሞዕን እምበር ኣብ ከተማ ኣይኮነን።
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ተሓጋጋዚት ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ከላ አስመራ ኤምባሲ አለና ግን ሀገዝ ወይ ረዲት ክንህብ አይፈቀደን ትብል ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሀገዝ ወይ ረዲት አይልየናን ብርሃጽና ክንነብር ግደፉና ሰላም ሀውና ስለዝበለደ ይኮነን ኩላ አይነት ጻብኦ ዝግበረሉ ዘሎ ሕቶ ክቀርበላ ዝግባእ ግን በቶም ሀገዝ ወይ ረዲት ዝግበረሎም ህዝብታት ዓለምናን መንግስታትን እንታይ ወሪድዎም ከም ዘሎ መልሳ እንታይ ምኾነ ኣብርሃም እያስ ይቀኒለ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝ ሓለፈ ኣዋርሕ ኩሉ መደባትኩም ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዕግር ግን ሰፊሕ ግዜ ሂብኩምሉ ብደቂቕ ከተሕልፍዎ ቀኒኹም ከክፍኡ ማለት እየ ግን ካሊእ ብዙሕ ናይ ልምዓት ዓወታት ከም መንገዲ ባቡር ኢትዮ ጅቡትን ካሊእ ፅቡቅ ነገራትን ተሰሪሑ እዩ ንስኹም ግን ኣይሕለፍኩምዎን እምበኣር ካብቲ ደስ ዝበለኒ ዜናታት ከካፍለኩም ብመጀመርያ ንቶም ልዕሊ 6,000 ስዋኣትን ስንኩላንን ወያነ ደቂ ትግራይ ጀጋኑ እንኳዕ ደስ በለኩም ፍረ ናይ መስዋእትኩም ፍረ ስንክልናኹምን ዓወት ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ብጋድ ክዕፈስ ጀሚሩ ኣሎ እሞ እዚ ዝብለኩም ኣሞራ ጅግናኤ ከምዚ ዜና ከዓ ክትሕልፉ እላብወኩም ወድሓንኩም
ኣሎ ቤስ ኣሜሪካ ናብ ስራሕኹም ፅቡቅ ኣሳልጦ ከጋጥመልኩም ይምንኤልኩም ብቀዳማይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ ዳሜራ ኣብ ኣስመራ ናብ ዓዲግራት ንዘረብካዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ዓዲግራት ዝነበሩ እቲ ባህሊ ኣይረስዕዎን ሆየ ሆየ ሆዮ ሆዮም ነይሮም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ግን ተሓንበለ እዮም ነይሮም ተሓንበለ ተሓንበለዮም ነይሮም ናይ ብሃቅ እቲ ባህሊ ስደሲዖም ነዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ሆዮ ሆየ ሆየ ደበለ ካባና ዝፈለ ጋዓት ጠስሚ እቶ ጋዓት ሓም ንውፃእ ክንዲ ድብሉ ሓንበለ ብል ሓንበለ ኣብ ንግደ ጥራይ ዝበሃል እሞ በዚሃ ተወልዶ ዘገብርኤል እዳ ተሓላልፋ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ብሩህ በዓልቲ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉና ደውሉልና ግዜ ቅርብ ዘለና ይመስል ሞተወለ መጠቓለ ዜና ተሃልዩካ
ሕራይ ኣብ ዓዲምና ከም ዝገለፅናዮ ኣብ ብሾፍቱ ኦሮምያ በዓል እሬቻ ብዝሒ ዝመቱ ሰባት ብዝለዕለ ደረጃ እናወሰኺ ምዃኑ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣፍሊጡ ኣሎ ኦፌኮ ኣስታት 678 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝሞቱ 55 ምብፅሖም ገሊጹ ኣሎም መንግስቲ 3 ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጅ ኣሎ ተቃወምቲ ውድባት ግን መንግስቲ ንህዝቢ ይቕረታ ክሓትትን ንስድራ መወቲ ካሕሳ ክኸፍልን ኣተሓሳሲቦም ኣሎ ብዝተኣሳሰረ ዜና ሎም መዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝውዕለ ኦፌኮ ናይቲ ክልል መንግስትን ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ወገን በቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝጠፍአ ህወት ኣብ እዋን ባህላዊ በዓል ኣሸሓት ፀረ መንግስቲ ኣብ ዝጨርሕሉ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ንምብታኖም ሓይሊ ከም ዝተጠቐመን ብዝተፈጥረ ፅቅጥቅጥ ብዙሓት ከም ዝሞቱን ይግለጽ ኣሎ ቀዳም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓይልታት መንግስቲ ጥይት ተኩሶም ንዝብል ነፂጎም ኣለዉ ኣብ ክንድኡ ገለ ሰባት እዮም ህውከት ክፈጥሩ ዓሊሞም ኢሎም ኣለዉ ኤሊስ ዱፊፍ ዝተባሃለት ንሓደ ፓብሊሽ ወቲ ፋንድ ዝተባሃለት ንተሓታትነት ዝሰርሕ ትካል ተመሓድር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ መፅናዕቲ ዘካየድ ክትከውን ከላ ናይ 3 መዓልትታት ሓዘን ተኣውጁ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዘተኮረ ልዝብ የለን እዚ ማለት ወታደራትን ፖሊስን ሰዲድካ ንሰባት ኣብ ማእሰርቲ ኣእቲኻ ናይ 3 መዓልትታት ሓዘን ምእዋጅ እዩ በቃ ኣኺሉ ኢላላ ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ዓሰርተታት ኣሸሓት ድሕሪ ተቃውሞታት ኦሮምያ ከም ዝተኣሰሩ ገሊጹሎም ካብ ዝሓለፈ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝተላዕሉ ምንቅስቃሳት ብዙሓት ሞይቶም ብዙሓት ቆሲሎም እዮም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ተሓለቕቲ መሰላት ብነፃ ወገን ክምርመር ይፅውዑ ኣለዉ
እምበርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ዓንቲ ዘዳለኑ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.